Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії владику Яна Собілу. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, привіт всім.
А ваше Преосвященство, ще раз велика подяка за те, що погодилися і знайшли час, багато тем у нас для обговорення. І перша на сьогодні, власне, сьогодні маємо свято спомену святої Едити Штайн, легендарної єврейки, яка перейшла у католицизм і трагічно померла у концентраційному таборі Освенциму, так? І її слова абсолютно майже останні, коли сестри віднайшли її запискою, точніше, передали записку в концентраційний табір, запитали, як вона, чого потребує, вона відповіла дуже коротко, ємко, але, ну, так тільки свята майбутня могла відповісти. Мені все подобається, я всім задоволена. Ну, фантастичні слова. Ваше Преосвященство, чим для вас є особливою Едита Штайн?
Перед усім то, що вона дійсно знайшла живого Бога в своєму житті. Але для цього треба бути мудрою жінкою, мудрим чоловіком, щоб знайти Господа. Тому що шукають мудрі. І Господь бачив її відкрите серце і подарував їй дар віри, що вона змогла знайти в католицькій церкві повноту реалізації нашого життя. А для чого ми живемо? Щоб знайти Бога. Щоб Бога знайти, пізнати, полюбити, навчитися Його шанувати усім серцем. І тому людина мудра, яка знайшла Бога і в таїнствах церкві має всю повноту, то, що Господь може нам дати тут на землі, то дійсно вона, їй все подобається тоді. Тот, хто має Бога, йому все подобається. І в житті святої Терези Бенедикти від Христа, яка у мирі була Едитою Штайн, дійсно Господь їй все подарував, і вона, будучи мудрою жінкою, тому і сьогодні ми мали Євангеліє про жінок і мудрих, і нерозумних, і вона в Бог, людина, яка має Бога, вона все має. Їй все подобається, навіть в осінчимі, навіть в трагічних ситуаціях, тому що маємо Господа. Як Бог є з нами, то нам має все подобатися, тому що все йде по Його волі. І навіть мученики, які в страшних стражданнях помирали, але вони були радісними, їм все подобалося, тому що вони були з Богом. Як читаємо Quo Vadis, ми бачимо, як Нерон дуже здивований, чому християни, вони посміхаються під час смерті, тому що вони, їм все подобається, тому що вони з кожним кроком наближаються до повноти щастя, яку Бог Отець нам приготував.
А ваше Преосвященство, пам'ятаю наше не так давнішнє інтерв'ю, де ви сказали, що сучасна Європа, а свята Едита Штайн, вона є покровителькою Європи, також може бути певною загрозою для України щодо християнських цінностей. Як думаєте, наскільки великою зараз є тенденція наростання цих антихристиянських тенденцій в Західній Європі?
Є ці тенденції, але зараз живемо в такій омані, тому що масова інформація нам показує не те, що є дійсно, що діється серед людей, як і ситуації, в яких живуть люди, більшість людей в Європі чи в Україні. А зараз хочуть нам показати те, що є ненормальне, і цих людей не є більшість. І тому я завжди показую американський образ, який я бачив в Вашингтоні, 3 роки тому марш за життя, іде мільйон людей в марші за життя в Америці. І ні одне телебачення не показує. Вечером, в той же самий день, біля конгресу зібралося десь 15-17 жінок, феміністок, і вони тримають плакат, що вони є за аборт, що вони мають право вирішити самі. І їх показують у всіх головних новинах Америки, головні канали. Їх показують 15 жіночок, тому що вони проти життя, їх показують всі, а мільйон, який прийшов за життя, їх ні в одному телебаченні не показують. І я мав в цей вечір можливість спілкуватися з конгресменом американським. І він говорить про це, що зараз показують то, що є ненормальне, неприродне, ненатуральне, не від Бога. І воно має величезну рекламу. І я так думаю, що в Україні дуже велика кількість людей, які нормально думають, які мають такий нормальний погляд на світ, на родину, на свою орієнтацію, яка є згідна з тим, якими нас сотворив Господь. І треба бути тепер тільки спокійним, спокійно молитися, щоб ця реклама, яка йде з Заходу, не знищила здорового погляду людей в Україні. Тому є загроза, що деякі люди, хлопчина має кризу. Десь там висміяли його дівчинки в класі, і він прийшов додому, плаче, думає, а може дійсно я не є хлопчик, тільки дівчинка, а може дійсно я маю подумати. І він сам себе накручує завдяки тому, що він бачить, що є така можливість, що рекламують політику гендер, і в його голові з'являються підозри, ким він є. Тобто момент якоїсь кризи може похитнути його особою і всім його життям. І тому треба бути спокійним на те, що у нас загрози ще такої немає, але як будемо віддавати в руки людей з Західної Європи справу медійну в Україні, то можуть постраждати якісь люди конкретні, молоді особливо. Ми знаємо, що свободи слова сьогодні немає в Україні, що є гірше, ніж за Януковича. Що за Януковича свободи слова було набагато більше. Зараз ніхто не управляє Україною. Є тільки ті, які дивляться, що корисне для них особисто, і не допускають деяких людей до того, щоб могли висловити здорову думку нашої нації. І тому є запрети для людей, які могли би щось добре сказати. Тому і зараз треба молитися багато, щоб дійсно ця мода з Західної Європи суб'єктивізму медійного не прийшла в Україну. Вона вже прийшла, але щоб суспільство не сприйняло цього. Що суспільство має висловити свій супротив. Що влада зараз дуже помиляється і не допоможе їй те, що хочуть дійсно показати, що щось там не так. Тому і треба бути дуже чітким, конкретним, не боятися. Те, що зараз маємо, це є все тимчасове. І я думаю, що Україна в майбутньому покаже також Західній Європі, що спроможна дати світло здорових поглядів на життя, на те, ким є людина, яка має бути родина, сім'я, як мають жити діти, як треба цих дітей виховувати, яка має бути школа. Я думаю, що Україна зможе нам в багатьом в майбутньому допомогти всій Європі. А на сьогоднішній день ми маємо прийняти з Заходу, з Западу деякі добрі речі, боротьбу з корупцією, законопослух, а також, щоб і влада навчилася від західних можновладців, президентів, прем'єр-міністрів, що закон є також і над ними, що не треба кишені заповняти і сказати, а нам ніхто нічого не зробить, тому що в один день можуть вам зробити люди, так що, що не зможете втекти нікуди.
А ваше Преосвященство, в тому, що в Європі діють закони, а в Україні вони не діють, в тому, що в Європі майже немає корупції, а в Україні вона з 1000-відсотковим еквівалентом більша, ніж по Захід. Є якась духовна в цьому проблема саме України, на ваш погляд?
Це є спадщина радянської влади. Думаю, що духова проблема не є, тому що люди не хочуть, щоб воно так було. Але система є так закручена, що наверху корупція має величезні розміри. І тут зроблять суд антикорупційний, який буде сажати там когось маленького начальника, який щось там взяв 20 гривень за те, що там може підсипали йому біля дома лопату бетона, щоб він через лужу не переступав, його посадять. А олігархів, які накрали грошей, ми знаємо, це не є секрет, що всі, які мають мільйони і мільярди, що ніхто із них не заработав цього. Починаючи від президента, закінчуючи працівниками в різних урядах області і міст, ніхто із них не заработав на ці гарні доми і дачі і все. Це все украдені, крутилися в деяких схемах і потім розкрутили бізнес. Так. Але цей бізнес був побудований на грошах, грошенятах, які були украдені у держави. І тому, поки нічого не трапиться і влада не навернеться, то люди тут на долі не зможуть нічого пробити. Тепер йдуть вибори. І що? Що нам пропонують? Це кліка олігархів, і вони будуть, одні були, тепер прийшли нові, і тепер знову беруть тих, що були. І так крутяться по кругу. І вся система олігархійна має ці гроші, і вони між собою там вечором договорюються, що тепер ти побудеш трошки президентом. Головне, щоб нам ніхто не мішав красти. І крадуть, продовжують красти. Крали до Януковича, крав Янукович, крадуть ще більше після Януковича. І тут я надіюся, що духовність якраз людей, які моляться, що прийшла влада, яка буде дійсно мати сумління християнське, що Господь вислухає. І духовність зіграє таку роль, що Господь зробить сюрприз в Україні, несподіванку, що не виграють ті, які крутяться в тих системах олігархійних, щоб забезпечити собі спокійне, достатнє життя з мільярдами, незважаючи на те, що більшість людей змушена втікати з України, тому що немає праці, немає де навчатися нормально, в лікарнях погано. Куди не подивитися, то є погано, але гроші у олігархів ростуть і збільшуються счета в банках у них. Так що має Господь зробити якесь втручання, і тому наша духовність, наша молитва є в тому, що ми на нікого з ножами не йдемо, але знаємо, що Господь в своєму часі візьме за шею всіх тих, що накрали гроші, і там батюшкам дали в церкві, щоб вони відмолювали їхні гріхи, але це нічого не поможе, тому що ці гроші віддати. То, що вкрадено, щоб було прощення, треба віддати. Якщо дійсно якийсь олігарха хоче спасіння душі, він має віддати гроші в казну государственну державну, і потім буде мати прощення гріхів і спасіння душі. Але деякі батюшки говорять, нічого, ти мені там на церкву дай, купи мені машину, я помолюся, свічки за тебе поставимо в церкві, а ти кради далі, щоб тільки про нас не забув. Це не приносить плодів. Приносить плоди, принесуть жертовні молитви людей, які все розуміють і моляться за навернення влади. Я в це також вірю. І, а як ні, то Господь їх познаходить кожного в своєму часі, і все одно вони цих грошей використати, що накралі, не зможуть в майбутньому.
А ваше Преосвященство, з якими проблемами церковні ієрархи пересікаються тут, в Україні, з якими не пересікаються в Західній Європі?
Різні. Тут те, що ми говоримо, це передусім корупція. Страшна корупція. То, що немає влади в Україні сьогодні. Кожен робить, що, хто має гроші, він робить, що хоче. Поліція мовчить, армія мовчить. В Запоріжжі також ми маємо такі ситуації у всіх містах, да, що олігархи все можуть. І влада змушена мовчати, тому що їм там дадуть грошенят, і вони з ними разом мовчать. І тут церква говорить, але ми знаємо, що також ієрархи церкви живуть в державі, і їхні спільноти живуть, а нема свободи слова, тому і ми знаємо, що це для церкви може бути дуже небезпечним. В Західній Європі є другі проблеми. Там лукавий дух діє другими способами. Там корупції нема, але зато йдуть по вулиці два гомосексуалісти, щупають один другого по різних місцях. Іде чоловік з жінкою, з дітьми, і підходить, говорить, тут я йду з дітьми, ви будьте тут гарно собі ведіть на вулиці. Що ти не вважаєш нас? І до поліцейського. Поліцейський акт заставив суд. І наказання за те, що він зробив замічання хлопцям, бо він нетолеранційний. Вони мають право також. Да? Іде дівчина стюардеса по самолоту, дивиться на нею мусульманин, а у неї хрестик. А я не хочу, щоб мене обслуговувала стюардеса з хрестиком. І у неї запрещають працювати, якщо вона не зніме хрестика. От бачимо, яким способом діє сатана на Заході, Західній Європі, де не можна захищати відкрито своїх цінностей християнських, на яких виросла Європа. Тобто корні європейські ми не можемо захищати. Треба сьогодні захищати антиєвропейські цінності. Хомосексуалізм, евтаназія, політику гендер і цілий ряд того, що не є з Євангелією ніяк зв'язане. І на це є гроші. І також і міжнародні великі гуманітарні організації витрачають гроші на підтримку різних програм, які борються проти церкви і проти Євангелія. Хоча вони вроді права людини відстоюють, але права людини перестають мати сенс, як вони не є зв'язані з правами Божими. Як право людини не має нічого спільного з правом Божим, то воно перестає бути також правом людини, бо воно в кінці кінців обернеться проти людини. А на Заході тепер маємо права людини на першому місці, права Божі вже відкладаємо на другий, на третій, десятий план, з думкою, що парламенти їх колись зовсім викинуть, що йовки не буде на Різдво, нічого не будемо споминати про, про Пасху, про Різдво, але за то будуть права людини. Mm-hmm. І тому Західна Європа застряне, як не, просне, не, не буде пробудження Західній Європі, що права Божі треба поставити на першому місці, то права людини без прав Божих знищать Європу, знищать людей, цілі нації, цілі народи і держави будуть страждати від тих своїх прав, які люди придумали. Тому що людина придумує то, що добре нам на сьогодні, а від чого завтра буде нам дуже-дуже гірко.
Як думаєте, наскільки є гучним голос церкви в Західній Європі?
Пробуджується голос церкви. Був, був такий момент, що церква якби була, є таке слово русське, ошарашена тим, що відбувається, і думала, як то, то допасуватися до цього. І думала, то може дійсно треба якось там співпрацювати з тим всім, якось там, щоб... Але тепер я дивлюся, що все більше і більше ієрархів Західній Європі, єпископів, священників, монахів починають думати, що ні, треба бути голосом супротиву, треба бути світлом. Навіть якщо ми будемо на сьогодні зовсім неподібні до тих, які є у владі, які є в моді, але ми маємо говорити так, як воно є, правди євангелії, тобто право Боже. І тому церква сьогодні пробуджується в Західній Європі, дай Боже, щоб пробудилася в таких розмірах, щоб не залишилася в підпіллі. Тому що і така може бути небезпека. Я пам'ятаю, завжди повертаюся до слів, які святий Йоанн Павло ІІ говорив на початку свого понтифікату, коли перший раз приїхав до Франції. І папа, як був тоді в одному із перших своїх виступів у Франції, говорить: «Франціо, улюблена донько церкви, що ти зробила зі своїм хрещенням?» І оці слова сьогодні можна віднести і до Германії, і до всіх країн Західної Європи. І або буде пробудження, або дійсно Західна Європа буде знищена, сама себе знищить, вимре, прийдуть другі племена, зовсім, які не виросли на корнях християнських, але як Бог захоче, то від тих племен, і вони в майбутньому можуть прийняти Христа, і від тих племен почнеться нове відродження Європи. Але це вже не буде Європа сьогоднішньої Франції, Англії, Італії, Голландії, Бенелюксу, Іспанії. Це буде... Друга Європа, будуть нові люди. Для Бога немає нічого неможливого. Він, як захоче, то камінці будуть проповідувати його ім'я. Якщо не захотіли ті, які діди, прадіди були добрими християнами, а нове покоління в ім'я конформізму і лібералізму, змішаного з практичним матеріалізмом, вони забули про Бога і відштовхнули, то Господь з камінців, тобто з кам'яних сердець, які прийдуть, сьогодні вони не знають Христа, але приймуть Христа, і вони можуть нам показати, як треба прославляти Бога.
Ви сказали, що в Західній Європі голос церкви пробуджується. А що відбувається в Україні, особливо в контексті всього цього ажіотажа довкола вірогідності отримання Україною Томосу про автокефалію?
Томос буде добре, якби був, тому що дійсно треба, щоб церква була аполітична, щоб ніяка держава не мала можливості використати церкву. Але це також буде загроза, щоб потім церква в Україні не була слугиней президента і Верховної Ради, щоб також заховала церква свою незалежність в Україні. Тобто Томос буде першим кроком для того, щоб друга держава не впливала на людей, які живуть в Україні через канали церковні, але буде загроза така, що влада в Україні захоче колегувати з церквою, тобто з ієрархами, які будуть очолювати нову патріархію, автокефалію українську, і захочуть керувати і використовувати авторитет церкви. Сьогодні церква в Україні має величезний авторитет, і є зацікавленість людей, які мають владу, щоб використати цю довіру до церкви і на спіняки церкви виїхати там в виборах, в різних проєктах. Так як владу, яку маємо сьогодні, то ми знаємо, що ця влада виїхала на спіняки тих, що на Майдані загинули, які постраждали. І вони використали Майдан, прийшли до влади, абсолютно нічого не зробили, абсолютно. Але Господь є над цим. І тепер буде спокуса зробити автокефалію в Україні для того, бо якщо це буде робити влада, то влада не робить нічого просто так. Вони роблять для того, щоб потім мати знарадія. Говорять, сьогодні Москва диктує Україні через свій патріархат, що треба робити, а що ні. А в майбутньому не Москва, а ми будемо керувати. І скажемо там голові української церкви, що він має говорити, яку політику прийняти. Церква має бути аполітична і вільна. І в будь-який момент ієрарх церкви має сказати президенту, прем'єр-міністру, Верховній Раді: хлопці, займаєтесь єрундою, не думаєте за людей, люди втікають, заводи не працюють, освіта йде не в ту сторону. Але щоб це міг сказати якийсь патріарх, то він не може взяти ні одної копійки від президента, бо як він йому дасть, то він скаже: слушай, ти замовчи, тому що я тобі пожертву зробив, а ти що там плетеш? От так було, ми б це все проходили, і дуже важливо, щоб тепер церкви, які претендують на те, щоб стати головними в Україні, щоб не проглотили цього хачика, цього крючка, і потім будуть знову ними керувати. Ну вже буде також погано, тому що влада буде використовувати, але плюс буде в тому, що вже це не буде влада якоїсь другої країни, а наші. Як навіть обманщики, то наші, українські. Як олігархи і злодії, ну то хоча б українські, а не зі Сходу. Тому і тільки цей плюс ми виграємо. Але церква має бути вільна. Вона має в будь-який момент і в день, і вночі сказати президенту, уряду: ідемо не в ту сторону, люди незадоволені. Оце має бути голос церкви.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». В нас сьогодні у гостях єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло. Говоримо про Європу, про європейські цінності і переходимо до наступних новин. У нас залишається буквально 10 хвилин. Це час і для ваших, дорогі, запитань. Власне, для цього прямий ефір існує. 044-577-56-45 або 46. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отож, телефонуйте, будь ласка, будемо уважно слухати ваші запитання. Ваше Преосвященство, соціальна доктрина церкви також покладає на церкву говорити, якщо держава, скажімо так, неправомірно високо робить податки або неправомірно низько робить зарплату і так далі. Акцентую увагу, що все має бути на достойному рівні. А в свою чергу, коли ми читаємо, що відбувається у нас постійно іде повищення, підвищення цін на абсолютно на все. І нам говорять, що начебто це цьому всьому виною Міжнародний валютний фонд, який каже, поки не підвищите народонаселенню газ там в 20 разів, то ми вам не дамо черговий транш. І на фоні цього люди знову ж таки зубожіють в десятки разів. Це привід для того, щоб церква сказала своє слово? Чи все ж таки тут є об'єктивні обставини, які все ж таки нам диктують зав'язати паси ще і ще тугіше?
Візьмемо цей газ. І дійсно, якби так, тут всі люди, спілки, які мають величезні гроші, спілки газові, це олігархії, а знову повертаємося до олігархії. Захід думає, що у нас є правова держава, немає корупції, а ми знаємо, що за газ, який ми платимо, держава з нього майже нічого не має. Це злодії, які приватизували систему і труб, які газ нам постачають. Ми знаємо, що цей газ розбавляють, що він вже не горить. Там крутять по повній програмі, везде прижимають. Ми знаємо, що страшна олігархічна система влізла на стільці, які відповідальні за газ по областям в газовій системі державної і по всій Україні. Все пов'язано і там страшно мільярди крутять. Тому церква має говорити, що дійсно, якби було так, як на Заході, що є, як я заплатив там 10 тисяч за місяць за обогрів за газ, за храм і за дом, то я знаю, що це 10 тисяч пішли за цей газ. А я знаю, що там, може, копійки підуть, тому що система є так відрегулювана, що там є ціла армія хлопців крутих, яких щита поповняємо. І повищення цін за газ абсолютно не вирішать системи платіжоспособності України, тому що ці гроші не йдуть в бюджет. І все одно не буде на пенсії, на лікарні. Ці гроші там не засвітяться, тому що вони будуть в карманах, на щитах у олігархів. Поки Європа не придавить олігархічну систему України і Росії, тому що все пов'язано. Війна війною, а ребята бізнес крутять разом. І більше, чим нам здається. Тому і поки Європа буде нам давати гарні такі взірцеві способи, як можна вийти із цього кризису, то нічого не буде, якщо не буде взята за шею олігархійна система, яка нищить Україну. І тому абсолютно вивозять гроші, виводять з України, вижимають вже останнє, тому і люди не бачать сьогодні перспективи праці, науки в Україні, тому що олігархи все роблять, щоб видавити останні гроші. Мені здається, що у них є таке, таким здається, що вже от завтра, післязавтра всьому кінець. То, що я сьогодні вже накрав, що виїжджав з газу, з електроенергії, то моє, я потім втічив десь там на Багами, а тут хай валиться. І абсолютно, починає з Києва через обласні власті, отак везде ця система зараз, на жаль, працює. А Західня Європа думає, що так, якщо дадуть там якийсь документ, що будь ласка, повишайте ціну за газ, це буде у вас допомога. Абсолютно воно нам нічому не допоможе, поки ці гроші йдуть в кармани олігархів, які захватили всю систему газову. Це все бандитські системи. Газ сьогодні, електроенергія – це бандити, які мають на руках кров, а на щитах мільярди доларів. Вони контролюють цю всю систему. А державні структури так слабенькі, що ні поліція, Ніяка друга система тут не може нічого зробити. Всі роблять, кожен бере скільки хоче, і таке враження, що от-от останні, як то говорять, потушить світ.
А ваше просвященство, у нас залишається буквально 4,5 хвилини, і тому в режимі майже бліц я хочу поставити вам ряд запитань, які є дуже і дуже важкими, злободенними, і прагну від обличчя наших слухачів отримати на них від вас відповідь. Отож, дуже багато обговорюється зараз те, що в Україні все ж таки буде проведений військовий парад. Моє до вас коротке запитання, сподіваюся на лаконічну відповідь. Також, як християни відносяться до військових парадів?
Хай будуть. Якщо наші військові як захищають нашу державу, хай буде парад, але хай він буде скромний, тому що зараз кожен день гинуть. Так, 3-4 роки тому назад гинуть наші хлопці. І тому і всі паради мають мати характер не так, такий дуже святковий, тому що треба нам не забувати, що є війна. Як є війна, то є війна. Тобто символічний парад, щоб не витрачати гроші на величезний парад, тому що там є хлопці, які потребують на фронті цих грошей, є поранені, які немає кому їх вилікувати, є волонтери, які поранені, руку обервало, ногу обервало, і він говорить, а ти волонтер, ти не є в Збройних силах України. А чому Збройні сили? То ж він за державу стояв, він поруч стояв з солдатами нашої армії. Чому йому не допомогти? Немає грошей. Але є гроші на багато других речей. І тому і тут має президент перед усім бути скромним і роздати половину свого сьогодні. Я вважаю, Порошенко має віддати половину грошей, які заробили на шоколадках. І має тих замість паради, щоб піар собі діяти, з цими всіми автокефальними церквами ця політика хоче собі бавів набрати. Заліж, пане Петре, оце все, візьми за опіку над людьми. Купа є хлопців, які без руки, без ноги і проклинають тебе. Говорять, це і так, і всякий стільки грошей має, мене випхав в басаношках на фронт, а сам заробив стільки грошенят. Паради добре, але не в такій ситуації. Зробити скромний парад, але не тратити гроші, не відмивати гроші на парадах.
Які 3 кроки потрібно зробити, щоб завершити війну?
Перший крок – це амністія 100%. Тому що як не буде амністії, там є дуже багато хлопців, які звільнили з тюраги в Луганській, в Донецькій. Вони мають зброю в руках і вони живуть собі. Як ніхто їм не скаже, що слушайте, хлопці, віддайте зброю і робимо амністію 100%. Наприклад, з 1 вересня кожен віддає зброю, і ми вам прощаємо всі гріхи ваші воєнні, але з 1 вересня ви не можете підпадати ні під яку там кримінальну справу. Ведіть себе чемно, щоб ми знали, де ви є, чим займаєтесь.
Другий і третій крок, владико, перепрошую, бо часу дуже мало. Другий і третій крок які?
Другий крок – це навернення олігархів.
Ага, фантастично виглядає. І третій...
Тому що як олігархи навернуться, там війна вже буде мати зовсім не такий характер, як сьогоднішній.
І третій
– це наша молитва за примирення між народами, щоб Трамп з Путіним договорились.
І останнє запитання, воно трошки шокуюче, але багато дуже засобів масової інформації його розповсюдили. І тому просто на вашу відповідь, так чи ні, от розраховую, в Криму нещодавно був Путін, різні журналісти казали, що він майже в один і той же час був в одному з монастирів і в одному з музеїв. І сказали, що це двійники Путіна. Багато вже про цей час, про це говорять з 3-го року, 2003-го, така інформація з'являється. Ви вірите, що в нього є двійники?
Ваше важко мені щось говорити. Є ще такий дар, як білокація. Може, він має дар білокації, так що я тут не можу нічого сказати.
Можливо. Ваше Преосвященство, дякую за відповіді. І на завершення прошу вас уділити благословення для слухачів.
Нехай всіх слухачів Радіо Марія, пана Сергія, всіх працівників, і Україну, і всіх людей доброї волі у всіх державах благословить і захищає всемогутній милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собілов, в ефірі Іваницький Сергій, програма «Архіпастир» відповідає. Дякую, ваше Преосвященство.
Дякую. Дякую всім з Богом.